Metsästäjäromaanin yksi päähenkilöistä Jonne tietää, että kaikesta internetissä tehdystä jää jälki. Kaikesta, mitä internetissä jättää tekemättä, jää jälki. Minkälaisia jälkiä Raimo Pesonen oot jättänyt tai jättänyt tekemättä metsästäjäromaania kirjoittaessa?
Mietin tota monesti. Veikkaan, että NSA:lla on ollut langat kuumana pakostakin, koska haut on ollut sen kaltaisia. Eli kyllähän tässä kaikenlaista joukkotuhontaa ja tällaiseen epämääräiseen toimintaan liittyvää hakua on tullut tehtyä.
Mitä veikkaat, mikä on sun profilointititteli, joka NSA:n tiedostoista tällä hetkellä löytyy?
Harmiton hölmö. Kyllähän varmaan niin kuin se tärkein tiedustelukohde nykyaikana on jotkut Facebook-profiilit ja julkiset jutut ja sieltä tällaiset, mitä ihmiset itsestään kertoo, niin niiden perusteella voi varmasti todeta, että pienen maan, pienen kustantamon kirjailijoita ja se siitä. En usko olevani kauhean niin kuin vakavasti otettava kohde, mutta kieltämättä tuon kirjan teon aikana, kun haen tuommoista rajapintaa, missä vainoharhaisuus ja realismi kohtaa, niin nämä Snowdenin paljastukset tuli just siihen samaan aikaan, ja ensin, että jes, että nyt ei tarvitse selittää ihmisille niin paljon, mistä on kysymys, ja sitten viikkoa myöhemmin, että ei perhana, että tämä, mitä mä oon niin ajatellut vainoharhaisuudeksi, niin tämä on pelkkää realismia. Eli meni vähän niin kuin uusiksi.
Puhutaan tänään hieman tarkemmin siitä, mitä metsästäjäromaani pitää sisällään. Aloitetaan kuitenkin muilla asioilla. Sun teoksesi päähenkilöt on töissä kiinteistöhuoltofirmassa tässä teoksessa. Kuvaat elävästi yrityksen arkea, duunareiden työtehtäviä. Olen ymmärtänyt, että sä oot itsekin toiminut huoltomiehenä.
Kyllä mä muutaman vuoden tein opiskelujen alkuaikoina, ennen kuin siirryin kunnianarvoisaan puhelinmyyjänä. Kaikkien rakastamaan puhelinmyyjän tehtävään pariksi vuodeksi. Eli kyllä se tuommoista omaa tarttumapintaa siihen on. Ja sanotaan, että kun romaanin kirjoittaminenhän on tuollaista huijaamista, varastamista, valehtelemista ja niin edelleen, niin tämmöisellä omakohtaisien kokemusten käyttämisellä, niin se saa semmoisen uskottavuuden ankkurin aikaa, jonka jälkeen tämä edellä lueteltu huijaaminen ja valehteleminen ja totuuden venyttäminen ja käänteleminen ja väänteleminen, niin se sujuu paljon helpommin.
Oman työkokemuksen käyttäminen kirjanteon tukena ei ole sulle uutta. Teoksessasi erityisosaajia yksi päähenkilöistä on päihdetyöntekijä ja sä oot ollut töissä katkaisuasemalla. Toinen kirjasi, kuinka ei voi ajatella taas sijoittua rockmaailmaan, sulle myös musiikin monitoimimiehenä tuttu maailma. Automiesromaanissa taas keskiössä on ilmaislehtien jakaja. Sä oot tehnyt lehdenjakajan töitä. Onko vielä ammatteja, joissa olet työskennellyt, mutta joita et ole käyttänyt kirjan sivuilla?
Kyllä mä oon tainnut jonkin verran tehdä radiohommia ja onhan noita. Töiden listaaminen on aina vähän vaarallista. Mä oon miettinyt itsekin tätä, että mikä on tämä juttu, mutta just tämä tämmöinen niinku uskottavuuden ankkurin heittäminen todellisuuteen on se, mikä tapahtuu helposti noin. Ja sitten taas toisaalta tässä mun kirjoissa liikutaan pääasiassa 2000-luvulla, niin ehkä 2000-luvun se identiteetin lähde ja viimesijainen turvallisuuden antaja, eli perhe, niin sehän on työ. Eli työ on uusi perhe. Ehkä siinä on jotain tällaista kulmaa. Mutta kyllä mun täytyy tehdä tunnustuksia, että en mä nyt ihan kaikkea ole kokemuksen pohjalta tehnyt, että tommonen keskiraskas huumekauppa on jäänyt kokeilematta. Ja enkä myöskään tollaista suhteellisen pitkälle menevää joukkosurmasuunnitelmaa en ole paperille kirjoittanut muuta kuin fiktiivisen hahmon nimissä. Että kyllä tässä niinku tuommoista tutkimustyötä perehtymistä, niin tätäkin on tullut harrastettua. Tietenkin sitten niin kuin omia kokemuksia paitsi työelämästä, niin erilaisia tunnekokemuksia, niitä ripottelee tuonne hahmoihin ja mitä on nähnyt ja kuullut. Tämä on ihan perusjuttu, että miesten kokemuksia se kääntää naisille ja omia kokemuksiaan hajottaa eri tyyppejä. Koulukiusattuna oleminen tai tsunamin pakoon juokseminen, sitä tuli kokeiltua 2004, mikä vilahtaa tuolla. Kaikkihan tämmöistähän sitä hyödyntää.
Puhuit äsken työstä identiteetin rakentajana. Miten kun sä olet tuollainen sekatyömies, niin minkälainen se identiteetti sitten on?
Sekaa identiteetti varmaankin. Sekaa, jos ei sekava.
Kun sä ryhdyit kirjailijaksi, niin oliko sulle alusta asti selvää, että sä haluat tuoda teoksiisi yhteiskunnallista kommentaaria?
Kyllä se aika varmaan aika selvää oli. Mä en nyt sitten välttämättä ihan pamfletin kirjoittaminen asia erikseen. Ihan hirvittävää tyrkyttämistä mä en välttämättä romaaneissa harrasta kuitenkaan, että ne on sivuviittauksissa. Voi olla aika, sanotaan, yhteiskunnalliset tärkeät jutut saattaa olla muutamissa sivulauseissa kuitattu, mutta et en tyrkytä, mutta kyllä se siellä on ja kyllähän se väistämättä tulee noista näkyviin, että kuitenkin romaanin tekemisessä on kysymys tuommoisesta, se on henkilöhahmoista ja tunteen siirrostahan siinä on kysymys. Hmm.
Ihan mielenkiintoista. Minkälainen on sun paletti, kun luot sanoista kuvaa jostakin tapahtumasta? Ainakin allekirjoittaneen silmiin pisti silmiin jotenkin erityisesti se tapa, jolla roiskit yksityiskohtia hahmojen maailmaan. Henkilön auton kojelaudalta löytyy Slayer-yhtyeen levyjä. Ne mainitaan nopeasti, mutta ne kertoo paljon tästä kyseisestä tyypistä. Millä tavoin tämä kuvien maalailun prosessi sun kohdalla menee? Miten sä näitä yksityiskohtia oikein roiskit?
Kyllä varmaan lähtee liikkeelle tuommoisesta yksittäisestä visiosta tunteen kautta. Että on joku tietty tunne ja sitten joku tietty käänne ja sitten niin kun siihen rupeaa ilmestymään paikkoja, hahmoja ja sitten yksityiskohtia, jotka kuvastaa tätä. Sitten totta kai sitä sitten täydennetään, mutta hyvin tyypillisesti mä kirjoitan alkukohtauksen ensin ja lopun ja sitten tulee tommosia avainkatkelmia ja sitten vaan täydennetään välit. Sehän on niin kun ristisana tehtävän täyttämistä.
Alku ja loppu. Tämä kuulostaa siltä, että se prosessi on ehkä osin myös sellainen, joka kirjoittaa itse itsensä.
On siinä, täytyy siinä olla sitäkin, koska jos mulla on niin kuin, mä en tiedä, eri kirjailijat tekee eri tyyleillä totta kai, mutta jos mä tekisin tuommoisen valmiin kaavion, jossa on niin kuin periaatteessa kaikki tapahtumat ennakolta funtsittuna, niin musta tuntuu, että se teksti kuolisi käsiin, että mun täytyy saada yllättyä siellä matkan varrella. Ja sitten kun mä oon tiettyjen hahmojen kanssa toimin ja etenen, niin mä opin tuntemaan niitä, että okei, tämähän on näin ja näin. Ja koska aikaisemmin on tapahtunut tollasta, niin tässä tilanteessa tämä hahmo sen on pakko toimia seuraavalla tavalla. Ja sitten tietenkin sen mukaan, kun se koko kuva täydentyy ja hahmot tulee tutummiksi, niin täytyy niitä aiempiakin viilailla, se on sitä normaalia duunia, mutta jos niin kirjoittamisprosessissa ei tule mitään yllätyksiä, muutoksia, niin mä oon mun tapauksessa, niin se ei luultavasti ole kauhean onnistunut.
Mennään metsästäjäteokseen. Kirjan keskushenkilö on huoltomies Jonne, joka flirttailee sellaisten ajatusten kanssa, joita olemme saaneet lukea joukkomurhia suunnitelleiden ja toteuttaneiden muistiinpanoista ja viesteistä. Sä oot kuvannut teosta wannabe-massamurhaajan sielun maisemaksi. Miksi sä päätit, Raimo Pesonen, tarttua tällaiseen aiheeseen?
Se on jotenkin ilmassa. Tuo wannabe-massamurhaajan sielun maisema taitaa olla kyllä ihan alkuperin. Pohditaan etymologiaa hetki, mutta se on ehkä kustantamon markkinointitekstistä. Ehkä mä oon sen jossain vaiheessa itsekin heittänyt, mutta on siihen tarttunut, koska näppärää kapakkakeskustelussa kysytään, että tulee uusi kirja, mitä se on, niin se täytyy olla jotenkin tämmöinen spagetti western synopsis, että neljä miestä ratsastaa kaupunkiin lopussa kaikki kuolevat, että se ei voi olla sen pidempi. Vanapiimassa murhaajan sielun maisema tyhjentää sen aika äkkiä. Tai siis se ei tyhjennä koko kirjaa, mutta se on semmoinen napakka vastaus, lyhyt vastaus. Mutta siis kyllä mä oon kiinnostanut ihan pikkupojasta asti, että mistä tulee niinku tämä uusnatsismi, uusnatsi-ilmiö, tai mikä siinä kiehtoo, mikä tämä juttu on. Ja kun se nyt on, sanotaan 2000-luvun puolella, tuommoinen nouseva, erilaiset ääriilmiöt, on nouseva trendi. ISIS vetää puoleensa jonkin verran islamilaisuuteen, islamilaista väkeä ja Suomessa ja muissa maissa nousee ääriilmiö, josta suuri on saanut tällaista suunsoittoa tai sitä, että vaaditaan lakeja kiristettäväksi. Sitten tulee mennään vakavammalle puolelle nettihäiriköinnissä ja muussa, joka on esimerkiksi suomalaisten tutkijoiden suita tukkinut kyllä. Ja sitten on sitten on näitä massamurhasuunnitelmia ja on näitä toteutuneita tekojakin. Ja tavallaan niiden, että onko niillä välttämättä yhteellistä aatteellista taustaa, niin se on sitä asia erikseen. Todellakaan jokainen uusfasisti ei, tai hyvin harva uusfasisti, tai äärioikeistolainen tai tällainen, niin mitä massamurhaa miettii. Ja toisaalta massamurhaajat kaikki ei ole niin kuin, ja näiden fasistien ajatusmaailmaa, mutta sanotaan, että siellä on niin yhteisiä nimittäjiä, niistä löytyy. Ja tavallaan kun tätä sumua rupesi haromaan, niin niistä sitten sumusta sitten muotoutui hahmoja tai tiivistyi tämmöiseksi Jonnen hahmoksi.
Hmm. Se on muuten jännä, kun puhutaan tällaista massamurhaista tai radikalisoituneista ihmisistä, niin tietysti siellä taustalla on varmasti sitä, että ihminen on jollakin tavalla ehkä henkisesti rikki, jos lähtee tämmöisiin mielettömiin väkivallan tekoihin. Mutta se, että yksilö jollakin tapaa rajaa tämän oman tekonsa ja sen ainakin ulospäin kerrotun motivaation tällaiseen jonkinlaiseen ideologiseen viitekehykseen.
No näinhän ihminen toimii. Siis ihmisen psyyken päätehtävä on varmaan suojella sitä omaa eheyden tunnetta ja kokonaisuutta ja pahuus on silloin, jos on sietämättömiä tilanteita niin, ja semmoista, mitä se ei voi kestää, niin se ulkoistetaan. Tämähän on tämmöistä ihan niin kuin peruskauraa. Hyvissä tarkoituksissahan punaiset kmerit Kambodžassa jengiä tappo ja esimerkkejä on loputtomasti.
Vielä ennen kuin mennään syvemmälle tähän aiheeseen, niin hieman henkilökohtaiselta tasolta. Eikö se ole kirjailijalle aika raskasta sukeltaa tällaiseen aiheeseen, koska joutuu kuitenkin paljon tekemään sitä taustatyötä ja elää tämän asian kanssa pitkään?
No joo, kyllä. Sanoisin Onnenmaa-elokuvan yhden hahmon sanoin, että minkäpä tähän ei. Kaunein tapa sanoa kyllä suomen kielellä. Mutta siis, miten se raskaus sitten näyttäytyy, kyllä mä joskus aikaisemmissa kirjoissa olen sanottu, yöunienkin menettänyt, mutta ehkä se tällä erää on niin, että tämän ikäisen miehen elämässä parin vuoden aikana tapahtuu kaikenlaista positiivista ja myöskin negatiivista, että sitä, niin kuin sitä raskasta mieltä voi olla niin monesta syystä ja sitä voi tietenkin kysyä, mikä on syy ja seuraus, mutta joo, tuohon Jonnen hahmoon ja tuohon maailmaan upottautuminen, niin kyllähän se varmaan niin kuin tein selviä väistöliikkeitä. Ja se tuli ilmi sillä, että mun kirjoitus lähti rönsyilemään ja mä ymppäsin tuohon kirjaan lisää aiheita ja sitten kustannustoimittajani Sari Lindsteen ammattitaitoisena ihmisenä puhalsi pilliin, sanoi, että nyt rönsyilee. Tämä ei nyt kuulu oikeastaan, että haluatko sinä niin jotenkin väistellä tätä pääasiaa tässä. Että joo, haluan. Mä korjaan tämän. Ja sitten editoitiin ja mietittiin aikatauluja uusiksi ja näin edelleen. Eli kyllä tuommoinen väistöliike sieltä löytyy.
Millä tavoin sä teit taustatyötä tätä kirjaa varten?
Lukemalla kirjoja, liikkumalla netissä, lukemalla artikkeleita sieltä, seuraamalla keskustelupalstoja. Toisaalta mä oon niin kuin aihepiiriä jossain muodossa seurannut hyvin pitkään. Ja kyllähän toi äärioikeisto Suomessa kirja ja sitten sen esittelytilaisuuteen ja julkaisutilaisuuteen Jyväskylässä tehty isku, niin kyllähän ne nyt semmoisia puhuttelevia juttuja oli. Äärioikeisto Suomessa siinä on joitakin puutteita päivän politiikan taktiikkaan. Mennään ehkä liikaa, mutta se on myös kyllä erittäin hyvä yleisesitys tästä niin kuin Ranskasta lähteneestä uudesta noususta, jossa niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin puhettavan hallinta ja tämmöinen keskusteluhaltuunotto on se ensisijainen. Eli ensisijainen toimintatapa, että esimerkiksi rasismi-sana pyritään hukuttamaan tämmöisen isompaan käsitteeseen maahanmuuttokriittisyys. Maahanmuuttokriittisyyteen täytyy olla oikeus, täytyyhän siihen olla oikeus. Ja sen jälkeen kiistetään koko rasismi olemassaolo. Tämä on tämmöinen niin kuin puhetekniikka. Siis siinä hallitaan, niin kuin haetaan valtaa keskustelun hallitsemalla. Tämä tämmöisiin perehtyminen on ollut aika avartavaa. Sitten se, miten se näkyy. No hommafoorumilla mä tein ihan hirveän paljon vierailu, mutta tavallaan se, mikä semmoinen niin kuin muut yllättänyt tai se havainto, mikä mulle siellä tuli vastaan, niin on se, että okei, että kyllähän siellä käytetään mielenkiintoista kieltä ja näkemykset on jyrkkiä ja muuta, mutta tavallaan se ensimmäisenä sieltä vastaan tuleva on semmoinen ylimielisyys meidän jätkät. Se on ihan sama, että avaako siellä, heittääkö siellä keskustelun aurinkotuuli purjeista avaruusaluksissa vai meribiologiasta, niin sieltä tulee välittömästi kuitti ja asia tiedetään siellä paremmin. Ainakin kohta tulee isompi jätkä paikalle, joka sen tietää. Siis se, eli se on semmoinen turvapaikka. Se on, papa ei petenkään pelkästään sitä, mutta se on paljon myös turvapaikka ja semmoista ajassa olevasta turvallisuuden haustahan se kertoo.
Ihan muuten tuli mieleen, kun mainitsit, että meidän jätkät. Tässä sun teoksessa Jonne on tietysti mies. Olisiko Jonne voinut olla Janna?
Mietin sitä. Se sanotaan niin kuin tästä yliopistoiskun suunnittelusta. Siellähän oli sukupuoltaan vaihtanut naishenkilö yhtenä syytettynä ja tuomiokinhan sitä taisi tulla. Kyllä se sinänsä mahdollistaa, mutta siis hyvin, onhan se huomattavan paljon harvinaisempaa. Ja siis siinähän mennään tämmöisiin peruskuvioihin, että jos Suomessa on muutamia tuhansia miesvankeja, niin naisvankeja on muutamia satoja. Hmm. Eli tavallaan se, en mä usko, että se niinkään ratkaisevasti geeneissä se on, vaan se on niin kuin siinä kasvatuksessa sukupuolirooleissa. Että tavallaan se naisen tekemä tämmöinen joukkotuho, niin se on vielä niin kuin monen portin takana. Eihän nämä niin kuin harvinaisiahan nämä kaikki tällaiset on ja se monta ovea avataan, mutta naisten kohdalla se on vielä kauempana jotenkin. Ja joo, mietin asiaa, mutta kyllä mä päädyin tämmöiseen vähän standardimpaan ratkaisuun.
Raimo Pesonen, sun teoksesi Metsästäjä on eräänlainen kuvaus siitä, miten syntyy sairas mieli, joka on potentiaalinen uhka ympäristölleen. Minkälainen tämä sun esittämä tie on vastaavien matkojen joukossa? Onko tässä tarinassa elementtejä jonkinlaista radikaalisoitumisen universaalista normikaavasta? Onko tämä vain yksi tarina tarinoiden joukossa vai onko Jonnen tarinalla suoranaisia esikuvia?
Ei sillä ihan yksi yhteen esikuvia ole, mutta kyllä mä niin kun, hain tuommoisia, että mitä tiedetään niin kun, isosta otannasta joukkosurman tehneitä, niin se tavallaan, kun yhdistävät tekijät pelkistyy niin kuin ihan muutamaan, että siellä on kysymys tämmöisestä ylivertaisuuden tunteesta ja sitten toinen on semmoinen syvän pettymyksen kokemus. Ja nämähän kyllä Jonnesta löytyy. Ja siis totta kai niin kuin yritin tehdä tämmöistä elävää, uskottavaa romaanihahmoa, niin kyllä mä niin kuin taustatyöt tehtyä, niin sitten yritin myöskin tavallaan unohtaa ne. Saadakseni tähän elävän hahmon ja sitten niin lähdin hakemaan siihen jotain omia tunnekokemuksia jostain koulukiusatun 10-vuotiaan Raimo Pesosen kostofantasioita, joita koskaan edes kirjoittanut paperille, jotka on unohtanut pitkän aikaa sitten, niin niitä tuli niin muistoista vastaan. Ja mä yllätyin, että näinhän se muuten on. Ja nyt sitten kirjan käsikirjoituksen valmistumisen jälkeen, kirja oli itse asiassa painossa, kun mä luin tämän, en nyt valitettavasti muista kirjoittajan nimeä, mutta norjalainen naistoimittaja, joka kirjoitti Breivik-kirjan Yksi meistä, tarina Norjasta, ja kertomus Norjasta, joka on ihan äärimmäisen hyvä, loistava, suositeltava opus. Mutta sen luettua niin mä niin kuin katsoin, että okei, että jos mä olisin lukenut tämän ennen Metsästäjän painoamenoon, niin ei mun olisi tarvinnut mitään muuttaa. Ei se, sanotaan, että siellä oli jotakin pienten eläinten kiusaamista ja muuta, semmoisia yksityiskohtia, jotka istuu ihan yksi yhteen. Mutta Jonnella ei tosiaan ole mitään suoraa esikuvaa, että hän on fiktiivinen hahmo. Pieniä yksityiskohtia, esimerkiksi psykopaattien hajuaisti on huomattava heikko. Tähän oli pakko tarttua. Sillä ei ole kirjan kannalta mitään ratkaisevaa merkitystä, mutta se on jo asia, mikä siellä liikkuu. Ja myöskin tuommoinen, kaikki joukkosurmaajat ei ole koulukiusattuja, mutta se prosenttiosuus on aika suhteellisen iso. Koulukiusatus taas hirvittävän harvat päätyy tämmöisiin suunnitteluun. Ja hyvin tyypillistä on myöskin se, että joukkosurmaajilla ei ole ollut seurustelusuhteita tai niitä on ollut yksi epäonnistunut, jota sille jotenkin epäonnistuneeksi lyhytaikaiseksi jäänyt, niin kuin Breivikillä oli. Mm. Tämä standardihan tässä jonnessakin liikkuu mukaan.
Joukkosurmaajien ja koulusurmaajien kohdalla aina pohditaan sitä, että miten asiat olisi voinut mennä toisin, miten tämä asia olisi voitu estää. Miten Jonnen kohdalla, hän on tietysti rikki, miten hänet olisi voinut korjata?
Kyllähän siellä viitataan aika suhteellisen varhaiseen lapsuuteen ja sitten vielä sanotaan, että hän on tuommoinen suhteellisen tiedostava ympäristöasioista kiinnostunut lukioikäinen vilahtaa siellä. Mutta sanotaan, että siinä sitten tuommoinen pettymys ihmiskuntaa ja tämä isäsuhde ja isän näkemykset ja tällainen niin kuin, isän tapauksessa liike-elämän puolelta tuleva tämmöinen niin kuin armottomuuden ja piittaamattomuuden arvostaminen ja ihailu, mikä on niin kuin tämän ajan ihan standardia, että tavallaan hyvät kenraalit, hyvät johtajat on niin kuin häikäilemättömiä, tekee mahtavia tuloksia tai kaatuu saappaat jalassa. Ja sieltä tämä armeijan puheessa tämä on vuotanut taloutta ja taloudesta politiikkaa ja politiikan kautta se vuotaa koko yhteiskuntaa. Mutta kyllähän tuossa myöskin niinku viitataan tiettyihin, siinä on semmoisia haarakohtia, että jos Jonne tekisi toisella tavalla, lähtisi toiseen, miettii ja päätyy, että ei hän ei petä asiaansa, mutta tavallaan, että hänellä ei ehkä sitten todellisia voimia ole tehdä. Toisaalta hän myöskin jarruttelee niitä äärimmäisiä tekoja viimeiseen asti. Mm. Ja, eli kyllä siinä semmoinen niin kuin pommi on viritetty, se tikittää, mutta että katkaiseeko joku sen tikityksen ja räjähtämistä, siinä on se kysymys. Eli kyllä mä uskon, että jos mennään niin kuin kirjamaailmasta tosielämän maailmaan, niin kyllähän joskus ihan pienet sattumat voi niin kuin kääntää sen suunnan. Mm. Että kerrot jollekin, joku ulkopuolinen ihminen saa tiedon, kuten esimerkiksi yliopistoiskun kohdalla kävi, tai että lähdetkin kahville, etkä kävelylle. Hmm. Tämmöisiä niin kuin haarautumia elämässä, josta ei voi etukäteen koskaan tietää. Pienet sattumat voi kääntää asioita paljon paremmiksi.
Puheen aamun vieraana on kirjailija Raimo Pesonen. Metsästäjäteoksen Jonne lukee verkosta politiikassa mukana olevan maahanmuuttovastaisen ja radikaalejakin ajatuksia verkossa levittävän mestarin kirjoituksia. Jussi Halla-ahon nimeä ei teoksessa mainita, mutta tämä on se nimi, jolla Halla-ahon kannattajat häntä kutsuvat. Romaanin kautta herääkin kysymys, kuinka huolissasi, Raimo, olet tosielämän mestareista?
No kyllä kai syytä on olla huolissaan. En mä tiedä, liiottelukaan ei tule kyseeseen, mutta Halla-aho kohdallahan on tapahtunut niin, että tavallaan hän ei ole yhtään mitään puheitaan missään vaiheessa pyörtänyt. Media on ruvennut syömään hänen kädestään hyvinkin kiltisti ja toisaalta hän on kyllä sitten vetänyt myös matalampaa profiilia viime aikoina. Ja voihan olla kysy, että ehkä hän nyt sitten tämän matalan profiilin vetämisen kautta hänellä on suunnanmuutos käynnissä. Tästä me emme voi tietää. Sen takia Halla-aho ja metsästäjäkirjan mestari on mestari, fiktiivinen hahmo, jonka teot ja elämä on naulittu kirjan sivuille siinä muodossa, kun ne on. Tosin henkilökohtaisesti uskon, että Halla-aho tekee vääjäämättä paluu ensi kevään eduskuntavaaleihin Suomeen. Ja kyllähän tollainen niin kuin erilainen vihan kylvöön oikeuttamiseen ja sen kanavointiin perustuva politikointi, niin kyllähän se nähdään nyt jo, että se on tulossa. Ja isolla kädellä se kuvastaa politiikan neuvottomuutta talouden ja sosiaalisten ongelmien edessä. Aikaa kuvaa jotenkin se, että pääministeri puolueen, suurimman puolueen nuorisojärjestön puheenjohtaja käyttää 30-luvun äärioikeiston tunnuksia. Lapuon liikkeen paitamuotia esitellään. Kokoomusnuoret laulaa silmien väliin ryssää juhlissaan. Perussuomalaiset kaivaa esiin ihan huuhaa miljardilukemia maahanmuuton kustannuksista. Mä voisin antaa vinkin perussuomalaisten suuntaan, että sanokaa seuraavaksi 5 miljardia, se kuulostaa arvottomammalta. Kyllä sillekin joku perusteen keksii. Ja näin edelleen siis ja kyllä mä uskon, että niin kuin muista puolueista osataan lähteä. SDP:llä on ollut omat ja keskustalla nyt on hyvin pitkät perinteet tällaisessa kuraanheitossa. Eli nyt tarvitaan tämmöisiä helppoja maaleja. Kyllä se, ja tämä on hirvittävän ikävää, koska niin ihan oikeitakin ongelmia olisi.
Toivoisitko Raimo Pesonen, että tämä sun metsästäjäteos herättäisi keskustelua?
Totta ihmeessä. Jos kirjoittaa kirjan ja ei halua, että se herättää keskustelua, niin sen voi pitää massa pöytälaatikossa. Ja kun NSA-aikoina, niin se kannattaa kirjoittaa kirjoituskoneella. Se on perinteinen menetelmä. Venäjän presidentin turvallisuuspalvelukin siirtyy tietokoneisiin. Ja niinpä Venäjän toimet tulevat lännelle yllätyksenä nykyään.
Vielä tähän loppuun kysymys. Kun teit tätä kirjaa ja tutustuit Jonnen kaltaisen hahmon maailmaan, niin aloitko jollakin tasolla ymmärtää Breivikin kaltaisia ihmisvihaa? Ja siis tarkoitan sitä, että mitä heidän päässään oikeastaan liikkuu?
Joo, kyllä. Siis sanotaan, että ihmisen psyyke suojelee ensisijaisesti omaa kokonaisuutta, eheyden tunnetta. Ja siitähän se on kysymys. Niin kuin lopputulos ja se, miten se tulee. Mitä se aiheuttaa, se on rajua ja hirveätä, mutta kyllä sen tavallaan niin kuin tolleen mekaanisella tasolla voi ymmärtää. Mitään hyväksyttävää siinä ei.